aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, miercuri 29 noiembrie în calendar. Sunt Ala Ceapai și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. O încălzire ușoară a vremii, anunțată începând de azi, sub plapuma norilor, aducători de ploaie în continuare, temperaturile cresc până la 7-8 grade în localitățile din centru și sudul țării, la nord vor fi între 4 și 6 grade. Dacă e să credem prognozelor, atunci ultimele zile din toamnă vor fi cu temperaturi și mai generoase, de până la 13 grade pe alocuri. Finele primei runde de negocieri în formatul 5 plus 2 din ultimul an și jumătate, ținute două zile la Viena, OSCE a salutat cele patru decizii protocolare semnate în ajun de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului și care vizează soluționarea unor probleme sociale-economice care ani de zile au generat tensiuni între cele două maluri ale Nistrului. Un punct de vedere al analistului occidental Vladimir Socor despre acest aparent avânt al procesului de reglementare transnistreană în interviul de peste câteva minute. Vor urma tradiționalele rubrici matinale în jurnalul de corespondenți semnat de William Totoc, o evocare despre scriitorul rus Mihail Andreevich Osorgin la 75 de ani de la moartea acestuia. Iar la rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan revine la ciudățeniile tranziției interminabile. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului se arată mulțumiți de rezultatele ultimei runde de negocieri de la Viena. Coreea de Nord a efectuat un nou test cu rachetă balistică intercontinentală. Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de securitatea aliaților europeni, criticând din nou Federația Rusă. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La încheierea negocierilor de la Viena în formatul 5 plus 2, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Gheorghe Balan, și-a exprimat convingerea marți că, după realizarea în practică a ultimelor înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, părțile vor fi mai aproape de abordarea subiectului principal al negocierilor, elaborarea unui statut politic special pentru regiunea transnistreană. Negociatorul din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, s-a arătat mulțumit de rezultatele discuțiilor de la Viena, dar a accentuat că acestea s-au axat pe soluționarea problemelor sociale și economice. Coreea de Nord a testat miercuri o nouă rachetă balistică pe fundalul tensiunilor crescute cu Statele Unite și aliații săi regionali. Potrivit Pentagonului, a fost testată o rachetă intercontinentală care a zburat circa 1000 de kilometri înainte să cadă în Marea Japoniei. Angajamentul nostru de a ne apăra aliații rămâne neclintit, se spune într-un comunicat al Departamentului American al Apărării. În legătură cu testul nordcorean, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, citez, este o situație de care ne vom ocupa, fără să facă alte precizări. Coreea de Sud a condamnat testul Coreei de Nord, avertizând că există riscul ca tensiunea din peninsulă să devină incontrolabilă. Fenianul a efectuat anul acesta mai multe teste balistice și nucleare, sporind tensiunile în regiune. Acum o săptămână, administrația americană a desemnat Coreea de Nord de țară sponsor al terorismului internațional și a impus noi sancțiuni împotriva programului nuclear al regimului de la Fenian. Secretarul de stat american Rex Tillerson a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a contribui la garantarea securității Europei în fața amenințării reprezentată de o Rusie agresivă. Vorbind la Washington despre relațiile americano-europene, Tillerson a acuzat Rusia că încearcă să creeze o breșă între Washington și aliații europeni. Mai mult, el a calificat drept nedemne intervențiile militare rusești din Georgia și Ucraina, dar și încercările Moscovei de a interveni în alegerile europene. Occidentul a căutat mereu o relație productivă cu Rusia post-sovietică, dar până acum eforturile au fost deșarte, a spus secretarul de stat american. Ucraina, mai declarat Tillerson, rămâne cheia unei relații mai bune cu Rusia. Mai mult, sancțiunile americane impuse după anexarea peninsulei Crimeea în 2014 vor rămâne în vigoare, deși secretarul de stat crede că există și domenii în care America și Rusia pot coopera, lupta cu terorismul internațional și eventual Afganistanul. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei, puteți afla oricând accesând pagina noastră de internet. Diseară urmăriți un nou episod al emisiunii noastre televizate Pur și Simplu. Este despre migranții moldoveni care, reveniți acasă, beneficiază de suplimente la pensii oferite de statul italian.
Mă numesc Adelina, sunt printre prima generație care beneficiază de pensia italiană.
Diaspora începe să se pensioneze. Suntem, de fapt, martorii apariției primei generații de cetățeni moldoveni cu pensii din străinătate. Cei mai numeroși dintre ei sunt din Italia. Au muncit legal și au contribuit an la rând la bugetul statului italian cu sume începând de la 5-6 mii de euro, contribuții anuale. Sunt bani plătiți de sute de mii de moldoveni, bani din care, ulterior, statul italian îi asigură cu pensii pe cei reveniți acasă, în Republica Moldova. Este și asta, de altfel, una dintre condițiile pe care trebuie să le întrunească cei care își doresc pensie din Italia.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. Așadar, spuneam că OSCE a salutat cele patru decizii protocolare semnate recent de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului privind soluționarea unor probleme social-economice care ani de zile au generat tensiuni între cele două maluri ale Nistrului. Într-un interviu realizat în ajun de Valentina Ursu, analistul politic occidental Vladimir Socor afirmă că Chișinăul a făcut concesii în schimbul soluționării problemei școlilor românești din stânga Nistrului și cea a terenurilor agricole, Chișinăul ar fi acceptat elemente de statalitate a regiunii separatiste, recunoscând inclusiv diplomele de studii transnistrene, crede Socor.
S-a ajuns la un acord ale cărei detalii nu le cunosc, referitor la telefonia fixă și la recunoașterea diplomelor universitare, inclusiv cea numită a Universității de Stat din Tiraspol. Nu cunosc detaliile, nu știu care este forma concretă a acestei recunoașteri. Știu numai care au fost cererile Tiraspolului și ale Moscovei. Dar Chișinău să recunosc aceste elemente de statalitate, mai bine spus, elemente ale viitorului statut special. Diplomația rusă a vorbit în mod deschis despre aceasta, recunoașterea diplomelor universitare emise de stat în Transnistria și înregistrarea plăcuțelor ar fi elemente ale viitorului statut special, deci prime elemente de statalitate. Aceștia sunt așa numiți pași mici care duc într-o direcție necunoscută. Noi nu se spune în ce direcție duc acești pași, dar noi vedem direcția este introducerii treptat fără negocieri pe furiș a unor elemente de statalitate pentru Transnistria. Repet însă că nu știu detaliile cum anume arată în mod concret dacă există recunoașterea unui prefix telefonic separat al Transnistriei sau a postirii Universității de Stat din Tiraspol. Rămâne de văzut.
Totuși, unii experți sunt de părere că regiunea ar fi afectată de criză economică și Tiraspolul a devenit mai conciliant, a devenit mai cooperant în speranța că vor avea de câștigat cetățenii, pentru că asta se vorbește de mai mult timp, mai întâi să fie rezolvate coșurile care includ problemele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, ca ulterior să se ajungă și la o soluționare politică. Ne referim la oferirea unui statut special regiunii transnistrene.
Să vedem cum s-a ajuns aici în decursul timpului. Aici diplomația rusă, din păcate cu ajutorul OSCE-ului, pur și simplu au păcălit Chișinăul. Chișinăul s-a lăsat de altfel păcălit. În modul următor, în anii 90, prioritatea din punctul de vedere al Chișinăului, dar și al unor parteneri occidentali, era retragerea trupelor rusești din Transnistria, teritoriul Republicii Moldova. Rusia a introdus o precondiție, negocierea între Chișinău și Tiraspol pe baze egale a unui statut special pentru Transnistria. Au mai trecut câțiva ani și Rusia a introdus o nouă precondiție. Înainte de a se discuta măcar statutul special, să se discute întâi măsuri de restabilire a încrederii și așa numiți pași mici, deci Rusia a introdus cu succes o a doua precondiție la retragerea trupelor rusești. Îndeplinirea acestor precondiții ar dura până la calendele grecești. Ar putea să dureze ani, decenii și va mai dura încă decenii.
Dumneavoastră, cum credeți? Actualmente este în interesul Moscovei ca Tiraspolul să aibă relații bune cu Kievul, cu Chișinăul și cu Bruselul?
Relații bune dintre Tiraspol și Kiev, nici nu se pune această problemă. Ucraina privește cu multă suspiciune la Transnistria. Igor Dodon se plângea în luna octombrie la Sochi, se plângea lui Vladimir Putin, spunând că chiar dacă Moldova acordă Transnistriei plăcuțele de automobil cu însemnele Transnistriei, Ucraina nu va permite automobililor transnistrene să circule cu aceste plăcuțe pretins statale pe teritoriul Ucrainei. Ucraina privește cu mai multă neîncredere spre Tiraspol decât privește Moldova. Chișinăul oficial, domnul Plahotniuc, grupările de interese strâns legate de domnul Plahotniuc, fac afaceri și scheme cu Transnistria. Ucraina nu face așa ceva.
Eu am reținut din comunicatul pe care l-a remis președinția în exercițiu al OSCE Austria, spunând că aceste progrese pot aduce numeroase beneficii comunităților locale și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului și au și conotații pentru întreaga regiune a Mării Negre. Puteți să descifrați dumneavoastră acest mesaj?
Austria duce o politică de neutralitate pe plan european. Austria însăși este o țară practic demilitarizată, ea însăși profită de poziția foarte avantajoasă de altfel, pe care Austria și-a ales-o între Rusia și Occident, încearcă să fie un fel de mediator. În acest context, diplomația austriacă privește la Moldova ca pe un teren de experimentare a unor compromisuri între Rusia și Occident, inclusiv prin neutralizarea unor țări aflate în această zonă gri dintre Rusia și Occident. Moldova, sigur, se află de 25 de ani, se poate spune, într-o zonă gri. Dar această zonă parcă nu mai e de un gri întunecat, cum era până recent, deoarece a apărut o Ucraină pro-occidentală situată între Rusia și Republica Moldova. Moldova, de aceea, poate mai mult nevrând decât vrând, începe să se miște spre o zonă un pic mai luminoasă, gri, mai ales datorită și vecinătății cu România. Din acest motiv, cred eu că orice demers, fie din partea austriecilor sau altor neutraliști, de a cimenta o poziție a Moldovei între două luntri, este complet dăunătoare în această fază, deoarece tendințele geopolitice, mai ales Ucraina, favorizează cursul pro-european al Moldovei. Acest curs nu este favorizat de conducerea Republicii Moldova, care zădărnicește și chiar distruge reformele și jefuiește statul și populația. Dar pe plan geopolitic, situația e favorabilă.
După acești pași mici, ce ar putea să urmeze, domnule Săcor, dacă ne referim la evoluțiile în acest dosar transnistrian?
Va urma cu siguranță o stagnare continuă. Igor Dodon s-a plâns de acest lucru în câteva declarații publice recente, dar și acțiunile domnului Igor Dodon demonstrează faptul că el a pierdut orice încredere în soluționarea conflictului din Transnistria în modul propus de Dodon sau chiar în orice mod. Dodon implicit a recunoscut că contactele, convorbirile sale cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, au intrat într-un impas. De aceea, domnul Dodon caută interlocutori noi în Transnistria. Acum îl cultivă pe Oleg Horjan, șeful Partidului Comunist, un partiduț mic de tot din Transnistria. Pentru domnul Dodon acesta este un gest pur și simplu de disperare.
Domn Socor, Igor Dodon a salutat aceste înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, pretinzând că chiar el are un merit.
Da, revin la aceasta imediat, dar acum mă refer la soluționarea politică. Domnul Dodon i-a spus domnului Putin în întâlnirea lor de la Sochi: nu putem aștepta niciun progres în privința soluționării politice în următorii câțiva ani. Întâi pentru că avem alegeri parlamentare în Republica Moldova, spunea domnul Dodon, și apoi vor mai dura niște ani buni. Deci domnul Dodon practic a pierdut optimismul cu care venise în postul de președinte când promitea să rezolve rapid prin federalizare. Acum domnul Dodon nu mai vorbește despre federalizare, vorbește numai despre un statut special, care e tot o versiune a federalizării. Deci vedem aici, din partea domnului Dodon, două recunoaștere ale impasului. A spus că va mai dura mult și caută alți interlocutori decât pe Krasnoselski. Mai mult decât atât, chiar la Sochi, Dodon s-a plâns că abordarea existentă de a acorda ajutor financiar din Moscova Tiraspolului este neconstructiv și dăunător. Deci domnul Dodon nu mai are deplină încredere nici în sprijinul domnului Putin pentru soluționarea rapidă a conflictului. Și aici vin la a doua întrebare a dumneavoastră, Valentina, dacă Rusia are interesul să rezolve rapid acest conflict chiar în propriul ei interes. Rusia acum nu are acest interes, Rusia nu îi acordă sprijinul lui Dodon, pentru simplu motiv că Rusia nu poate să-și permită să întrețină economic o Moldova satelită. Chiar în ipoteza în care domnul Dodon ar câștiga alegerile și s-ar instala la Chișinău o guvernare prorusească, Rusia nu ar avea mijloacele să întrețină această guvernare. O asemenea guvernare ar pierde instantaneu sprijinul economic și politic occidental, ar trebui să fie întreținută de Rusia, inclusiv cu Transnistria, iar Rusia nu mai poate să întrețină nici măcar Transnistria. Deci Rusia dorește și ea să tărăgâneze, să amâne la infinit acest proces.
Doi politicieni își asumă merite pentru că aceste protocoale dintre Chișinău și Tiraspol au fost semnate. Igor Dodon pe de o parte și Vladimir Plahotniuc, cel care a spus că s-a implicat în negocierea acestor acorduri după ce le-a promis asta partenerilor externi. Cum înțelegeți dumneavoastră că acești doi politicieni își asumă merite pentru deblocarea crizei transnistrene?
Domnul Plahotniuc nu dorește să-și ardă punțile de reconciliere cu Rusia. El dorește foarte mult să se reconcilieze cu Rusia. El își dă seama că a sărit peste cal și privește la procesul de negociere în privința Transnistriei ca pe o posibilitate de a-și redeschide niște ușițe sau niște portițe spre Moscova. Plahotniuc chiar l-a folosit pe Dodon în acest scop cu ocazia primelor vizite ale lui Dodon la Moscova după alegerea lui Dodon ca președinte. Era clar că Dodon se ducea acolo cu niște doleanțe, cereri din partea lui Plahotniuc și au apărut indicii clare. Lucrul care pe mine mă neliniștește este acela că diplomația occidentală, OSCE în primul rând, a încurajat noțiunea unei platforme comune Plahotniuc-Dodon în ceea ce privește poziționarea Republicii Moldova în negocierile referitoare la Transnistria. Și Plahotniuc și Dodon s-au referit la acest fapt. Plahotniuc chiar s-a referit foarte apăsat. A spus că diplomații occidentali i-au recomandat să stabilească o platformă de înțelegere cu Dodon, care se constituie baza unei politici comune a instituțiilor din Republica Moldova în privința negocierilor referitoare la Transnistria. Nu cred deloc că aceasta a fost o idee bună. Cunoaștem poziția lui Dodon în aceste negocieri, o poziție complet contrară interesului național al Republicii Moldova, iar a stabili un numitor comun între Dodon și Plahotniuc înseamnă pur și simplu al contamina, al molipsi pe Plahotniuc de ideile lui Dodon. Înseamnă al mișca pe Plahotniuc în parte în direcția domnului Dodon. O idee nefericită pe care știu că misiunea OSCE din Chișinău, din păcate, a patronat-o.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe analistul politic occidental Vladimir Socor, intervievat în ajun de colega noastră Valentina Ursu. Ascultați Radio Europa Liberă. Peste câteva minute răsfoim presa de miercuri. Înțelegerile între Chișinău și Tiraspol continuă să fie cel mai comentat subiect. Detalii în revista presei imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Coreea de Nord a testat miercuri o nouă rachetă balistică intercontinentală. Testul a fost condamnat de Statele Unite și de Coreea de Sud, care a avertizat că există riscul ca tensiunea din peninsulă să devină incontrolabilă. Secretarul de stat american Rex Tillerson a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a contribui la garantarea securității Europei în fața amenințării reprezentate de o Rusie agresivă. Vorbind la Washington despre relațiile americano-europene, Tillerson a acuzat Rusia că încearcă să creeze o breșă între Washington și aliații europeni. Și tot secretarul de stat american Rex Tillerson, în discursul său de la Washington, a cerut Uniunii Europene și Marii Britanii să negocieze rapid și fără animozitate inutilă ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Tillerson a precizat că America vrea să păstreze relație specială și veche cu Marea Britanie și în același timp să păstreze relații puternice cu Uniunea Europeană, indiferent de rezultatul Brexitului. În România, liderii celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au dat publicitate un comunicat de presă în care cer Statelor Unite să aibă încredere în Parlamentul de la București. Șefii celor două camere subliniază că Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul Departamentului de Stat american, care a criticat aspru planul guvernanțelor de la București de a modifica legile privind justiția. Departamentul de Stat a cerut Parlamentului de la București să respingă propunerile care, citez, amenință progresele făcute de România în ultimii ani în construcția de instituții juridice puternice ferite de amestec politic. Citat închis. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți în mod obișnuit pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Cum spuneam, runda de negocieri în formatul 5+2 și înțelegerile din ajun între Chișinău și Tiraspol continuă să fie cele mai comentate subiecte. Analistul politic român Iulian Chifu notează într-un editorial pe deschide.md că, citez, diavolul stă în detalii, trebuie să vedem cum arată exact și în detalii acordurile, cine și cât a cedat, ce a mai fost nevoie să sacrifice Chișinăul pentru a atinge acest punct, notează Chiful. Chifu, el nu exclude că, citez din nou, Rusia și separatiștii vor decide să reintegrească ei teritorial Republica Moldova. Este pregătită Republica Moldova să gestioneze reintegrarea Transnistriei prin formula de statut special acordat regiunii și cum va continua orientarea strategică pro-occidentală a Republicii Moldova cu Transnistria la bord, se întreabă între altele Iulian Chifu. Agenția de presă IPNL citează pe ex-reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Calma Mijei. Se pare că s-au înregistrat progrese semnificative la Viena în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Acestea implică măsuri importante de consolidare a încrederii, a notat pe Facebook Calma Mijei, citat de agenția de presă IPN. Citez, aceste vești mă fac să sper că procesul de reglementare a diferendului transnistrian capătă un nou impuls, a mai notat Mijei. El a sugerat însă că mărul s-ar putea să arate bine doar în exterior, nu și în interior. Analistul politic Vlad Țurcanu insistă la Radio Chișinău că trebuie să vedem ce avantaje obținem noi sau ce pierdem din aceste înțelegeri. Citez, toate aceste cedări sunt bune, dar să vedem dacă se înaintează și se ajunge la pachetul politic. În procesul de reglementare, principalul risc al pretinselor progrese este, după părerea lui Vlad Țurcanu, că regimul de la Tiraspol se întărește. Agenția rusească de stat TASS îl cetează la același subiect pe reprezentantul Federației Ruse în procesul de reglementare, ambasadorul Serghei Gubarev, care salută înțelegerile semnate de Chișinău și Tiraspol în ajunul reuniunii formatului de negocieri. Citez, problema e dacă vor fi realizate aceste bune înțelegeri, dacă nu există anumite piedici în aplicarea lor, a spus Gubarev, insistând pe nevoia unor garanții. Portalul ucrainean Hromadske.ua îl citează pe vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, cu declarația că până la finele anului va fi definitivat documentul privind statutul special al regiunii transnistriene. Citez, este vorba despre o autonomie largă care va permite păstrarea valorilor culturale și dezvoltarea potențialului economic local, a precizat Balan după reuniunea formatului 5+2 de la Viena. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să luăm, stimați ascultători, așa un caz. Un om reușește să facă o afacere în negoroșii ani 90. Ia credite, deschide locuri de muncă, plătește mereu impozite, căci nu vrea să aibă probleme cu fiscul și reușește să-și mențină afacerea până în zilele noastre. E vorba de un om de afaceri onest, care reușește să reziste fără crâșă, doar pentru că plătește toate impozitele și nu se bagă în politică. E un mic miracol, dar asemenea oameni mai există. Și pentru că e talentat și muncește toată ziulica, omul de afaceri onest reușește să-și construiască o casă și să plece verile în Antalya. El reușește să le dea salarii angajaților, deci își face un nivel de viață satisfăcător. Ce observ însă de la o vreme omul nostru de afaceri onest? Păi o chestie foarte ciudată și inexplicabilă. El observă că mulți funcționari cu salarii mai mici au niște castele faraonice mult mai impozante decât casa sa. El observă că unii politicieni și funcționari cu salarii mai mici se odihnesc verile nu în Antalya, ci pe coasta de Azur. Păi cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca niște cinovnici fără afaceri, cu salarii mai mici, să aibă averi mai mari decât el, omul de afaceri? Ce țară e asta, se întreabă descumpănit businessmanul nostru. Cum e posibil ca unor judecători să li se calculeze pensia cu 75% din salariu, pe când lui, omului de afaceri, care a creat locuri de muncă, care a plătit mereu impozite, să-i se calculeze pensia cu 40% din salariu? Unde e dreptatea? Ce țară e asta? Se întreabă businessmanul nostru onest. Noi știm foarte bine ce țară e asta. Ce stat a fost construit aici în zorii tranziției? Un stat făcut pentru profitul unor șmecheri. Cam asta e situațiunea.
O evocare despre scriitorul rus Mihail Andreevich Osorgin la 75 de ani de la moartea acestuia în jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok.
Nu fac literatură, descriu numai viața. Aceste cuvinte aparțin scriitorului rus Mihail Andreevich Osorgin și pot fi citite în jurnalul său. Osorgin este un scriitor prea puțin cunoscut. Face parte din generația intelectualilor care, după Revoluția din 1917, a fost nevoită să-și părăsească țara. Osorgin s-a născut în orașul Perm în 1878, într-o familie de moșier, a fost student la drept la Universitatea din Moscova, de unde a fost temporar expatriculat, fiindcă participase la acțiuni de protest. După terminarea studiilor, a lucrat ca jurist consult, iar în 1904 devine membru al Partidului Social Revoluționarilor. Din cauza aceasta, intrase în vizorul poliției secrete țariste Ohrana. A fost arestat în 1905 pentru că participase la revolta îndreptată contra regimului țarist, fuge în Italia, se convertește la iudaism. În 1916 se întoarce la Moscova, lucrează ca jurnalist, iar în 1917, după Revoluția din februarie, este ales în funcția de președinte al Asociației Jurnaliștilor și devine membru al Comisiei de Cercetare a Arhivelor Ohranei Desfințate. După Revoluția din octombrie a început să publice articole în care a criticat noul regim al sovietelor, ceea ce s-a soldat cu o scurtă perioadă de arest, activitatea sa într-o organizație umanitară l-a determinat pe Lenin să-l expulzeze în 1922, împreună cu peste alți 200 de intelectuali. Osorgin se stabilește în Franța, unde în 1929 îi apare romanul pacifist Zivcev Vrajec. Acțiunea se petrece între anii 1914 și 1920 pe strada centrală din Moscova, omonimă cu titlul cărții. În exil a mai publicat și alte câteva romane. În aceste cărți, notează traducătoarea sa în germană, Ursula Keller, descrie din perspectiva unui martor întâmplările din timpul Revoluției din Rusia. Operele sale constituie, pe de altă parte, reflexia asupra întrebării dacă violența ca instrument al confruntărilor politice este acceptabilă sau ba. După invazia nazistă din 1940, Osorgin părăsește Parisul și se refugiază în localitatea Chabris, unde moare 2 ani mai târziu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un proaspăt comentariu politic săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Vă doresc mult spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.